apie sveikatą ir gyvenimą.
Šiuo metu mokslas ir technologijos vystosi sparčiausiai per visą žmonijos istoriją. Apie mitybą ir sveikatą žinome daugiau nei kada nors anksčiau. Tad kodėl daugėja sveikatos problemų ir kodėl kritinėmis ligomis sergame vis jaunesni? Seminaras Kaip išlaikyti gerą sveikatą ir savijautą 21 amžiaus ritmu sausio 18 dieną, 13 valandą Vilniuje, prekybos centro Ozas multikino salėje. Bilieto kaina 5 eurai. Renginio organizatorius Team Zinzino Lietuva. Daugiau informacijos elektroniniu paštu sveikata@gmail.com. Ir Facebook grupėje Sveikata Alytus. Ir dar kartą laba diena, brangus FM99 klausytojai, prie mikrofono Eglė. Ir šiandien tokiu neįprastu mums laiku apie sveikatą ir gyvenimą FM99 eteryje. Aš labai džiaugiuosi šiandien galėdama pristatyti gydytoją Kęstutį Matulionį. Laba diena, Kęstuti.
Sveiki visi. Labas, Eglė.
Labas, Kęstuti. Laba diena, sakau ir mamai, buvusiai Vilniuje darželio vadovei, Inai Valatkevičinei. Labas, Ina.
Sveiki visi. Labas, Eglė.
Nemeluosiu, mes tikrai esame pažįstami ir, kaip sako, kas ieško, tas randa. Ar ne, kadangi laida apie sveikatą ir gyvenimą, tikrai mes ne vienas turbūt ieškome tų sveikatos raktų ir kaip padaryti, kad, na, ne tai, kad išgydytume visas ligas pasaulyje, bet tiesiog jaustumės gerai, kad gal išvengtume tam tikrų ligų. Ir kuomet aš pradėjau ieškoti tų išeičių, priežasčių ir išeičių, galvodami apie savo šeimą, kažkaip taip ėmė ir gyvenimą suvedė su Inute, su kuria mes kažkada dar mokėmės mokykloje, čia Lietuvių Ramanausko Vanago gimnazijai, paskui keliai išsiskirstė ir vėl suvedė. Ir šiandien mes čia studijoje kalbėsime ne šiaip, kalbėsime apie tai, kad iš tiesų, kaip ir galėjo girdėti klausytojai reklaminėme šaukinyje, šiais laikais mes apie sveikatą žinome labai daug, bet kažkodėl kuo toliau, tuo labiau sergame. Tai aš ir noriu jūsų klausti. Kęstuti, gal pradėkime nuo tavęs. Tas 21 amžius ir mūsų sveikata.
Taip, Eglė, aš pats mokiausi medicinoje ir praleidau medicinoje apie 15 metų toj vadinamoj tradiciniai kaip gydytojas, kaip studentas ir po to gydytojas. Ir mes mokėmės apie ligas ir jų, na, tokia ekstrinė pagalba, pavadinkime, ne, tai yra vaistai, simptomai, operacijos, ką daryti, kai yra jau kritinė, santykinai kritinė arba tikrai kritinė būklė, tačiau apie sveikatą, kaip išlikti sveikam, mokėmės labai labai mažai. Tai vat, na, gydytojų paruošimo institucija, jinai, na, ne visai skirta tam, kad išliktume sveiki. Mhm. Ir tai yra didžiulė problema. Gal senais laikais buvo visa medicina skirstoma į profilaktinę mediciną, tai yra prevencinę ir gydomąją. O dabar liko tik gydomoji. Mm-hmm. Ir mes gal patys kaip visuomenė padarėm tokią klaidą, mums patinka elgtis bet kaip, daryti klaidas. Aha. Ir tikėtis, kad mus po to išgelbės, kažkaip duos stebuklingą piliulę arba padarys kokią nors operaciją, ir aš nesu išimtis.
Pats kaip ir gydytojas, ir kaip žmogus.
Aš kaip žmogus, aš buvau, aš, matot, nu, aš ne tik gydytojas esu, bet ir profesionalus sportininkas, ir kaip sportininkas, vat, galiu save pateikti kaip pavyzdį, aš labai, nu, neatsakingai elgdavausi, šokinėdavau per tramplinus su slidėm ir galvodavau, nu tai jeigu sulūšiu, nu kas čia tokio, nu surinks mane nuo to kalno, nuveš, sulipins atgal. Ta prasme, kad šiais laikais mes tokį lik iliuzijoje gyvename, kad mus išgelbės. Ir mes, nu, pamirštame tai, kad iš tikrųjų mes patys atsakingi esame už savo sveikatą. Ir, mhm. O jeigu, na, kiekvienas iš mūsų vėlgi renkamės ir galų gale yra žmonių grupė, kurie sako, nu ne, mes vis tik atsakingi už savo sveikatą ir pradeda ieškoti informacijos, tai informacijos yra tiesiog kalnas. Nu, neįmanoma mm-hmm. atsirinkti, ne, kur ten tie grūdai, kaip sakom, kurpelai. Jo, ir šiais laikais moka rašyti visi, nepriklausomai ar iš tikrųjų išmano kažkokią sritį. Tai dabar pilna blogų, pilna, nu visko pilna, ne?
Viena vertus, kaip ir atrodytų gerai, nes žmonės ieško, jie naršo, jie mėgina atrasti kažką, ar ne, bet kai nėra profesionalus žmogus, ar ne, neišmano tos irties iki galo,
labai
tai yra jau
paklydimo.
Galima paslysti.
Pasiklysti. Blogiausia tai yra, kad žmogus metasi vieną kažką daro, ne visai pasiteisina, tada kitą kažką daro, trečią, ir blogiausia, kad po to nusivilia ir sako, ai, nieko nebedarysiu. Tiesiog gyvensiu kaip gyvenu, kas bus tas, mm-hmm. jeigu ką išgelbės. Mm-hmm. Tai va tokia dažna, na, situacija įvyksta žmogui ir va, jis tarsi tokia nevilti, ar kaip čia pavadinta, tokia tylioji neviltis, mm-hmm. kad neberadau sprendimo ir ai, ir tiek to.
Mm-hmm. Na, Kestuti, pats tai turbūt gali daugiau kalbėti kaip apie suaugusius žmonės, ar ne, nes pačiam teko dirbti su suaugusiais žmonėmis. Na, tuo tarpu, kaip ir pristačiau darželį, Vilniuje privačiam darželį buvai direktorė, vadovė buvai ir pakankamai ilgą laiką ir pačiai teko susidurti su mažaisiais mūsų Lietuvos piliečiais, ar ne? Taip. O kokie pačios pastebėjimai? Štai Kestuti sako, kad tikrai dabar mes tokie esam, kur naudojamės pagalba, greitąją pagalbą greičiau jau, ar ne? Ir šiaip patys nelabai norim stengtis. Atrodo, kad ir ką bedarytume, tikrai kažkas padės, tie patys gydytojai, kas turbūt irgi labai uždeda jiems didelę atsakomybę, kai ateina žmonės, prisiskaitę visko, sąmonių ir nesąmonių, ar ne, ir ateina su savo žiniom ir su savo jau tikrai dideliais pažengtais problemom dideliam. Na, o kaip tie mažieji mūsų, jeigu žvelgtume nuo pačių mažųjų, kaip jie tau atrodė, dirbant darželėje su jais?
Turėčiau pastebėti, kad nors ir ne per labai ilgą laiko tarpą, aš pradirbau 5 su trupučiu metų, tačiau drąsiai galiu teikti, kad net ir per tik tokį laiko tarpą pastebėjau, jog kiekvienais metais vaikai ateina vis silpnesni ir turim vis didesnių problemų. Labai dažna raidos problema, labai dažna elgesio, dėmesio koncentracijos problema, kas baisiausiai visi priimam kaip normą. Nes dabar yra populiaru sakyti, kad vaikai yra aktyvesni, kad jie yra tokie, nu, čia tokia karta.
Taip, karta, taip.
Taip.
Y, berods, ar ne, jau net ne Z, o Y, ar ne, jau bijau supainyti. Nesigilinkim. Tiesiog karta.
Taip, bet net nežiūrint šito aspekto, ką įvertinti tikrai būtų labai sunku, akivaizdų sveikatos pablogėjimai matosi kiekvieną rudenį, žiemą, pavasarį, taip? Ir vaikučiai turi prastą imunitetą, tapo tradicija, jeigu ateina vaikas lankyti ugdymo įstaigą ir lanko per mėnesį 5 dienas, likusias dienas serga. Man labai baisu girdėti, kai mamos gūščioja pečiais ir sako, gydytoja sakė, kad per metus sirgti 10 kartų yra norma. Tai aš asmeniškai žiūriu į tą vaikutį ir man labai baisu, nes jisai vaikas dar kalbėti nemoka, o ligų turi dažniausiai daugiau negu aš. Tai labai įvairios problemos tie, kas liečia valgymo sutrikimus, dėmesio sutrikimus.
Alergijas turbūt, ar ne? Mano pačios taip. Vaikas lankė darželį, žinau, kaip yra sunku, kai vaikas alergiškas. Tai visi valgo, na ne visi, didžioji dalis valgo maistą bendrą, kuris paprastai labai skanus. Dabar jau pakeista mityba, bet kai mes į darželį berniuką leidom, tai dar mityba buvo ta senoji. Tai žiūrėk, kokie blyneliai, tai ten koks apkepas, saldus su uogom. O tavo vaikas gauna ten kažkokią košę ir kažkas tokio labai tragiško iš tikrųjų. Bet vaikui tuo metu.
Norėčiau dar pastebėti, kad kiekviena ugdymo įstaiga ir maitintojas privalo atsižvelgti į maitinimo piramidę, kuri yra padaryta mūsų valdžios, tikriausiai pareigūnų, taip. Ir mes negalim prieštarauti jai, bet jeigu žmogus atsiverstų ir pasižiūrėtų, kas toje piramidėje yra nupiešta, tai akivaizdu, kad informacija stipriai pasenusi ir ją būtina keisti. Nes kaip Kestutis tikriausiai patvirtins, mes stipriai persivalgom medžiagos, kuri vadinasi omega-6.
Apskritai ir angliavandenių, ir omega-6 yra labai daug medžiagų, kurių mes persivalgome ir yra labai daug medžiagų, kurių trūksta. Tai yra pagrindinis žodis sveikatai, jeigu dabar jau pereinam. Taip. Nes mes dabar kalbėjom, kaip viskas blogai, vaikai serga, visi sergam.
Nors aš dar norėčiau šiek tiek stabtelti prie to. Ir tikrai galvoju, kad yra žmonių, kurie dabar klauso ir sako, na, bet palaukit. Tai juk vaikas yra mažas, jo imuninė sistema dar nesusiformavusi, tai yra normalu, kad susiduria su tam tikrais, na, virusais, tam tikrais iššūkiais organizmas ir vaikas suserga, juk turi susiformuoti imunitetas, ar ne?
Na, yra, kaip čia pasakyti, yra teorija, yra visuotinai priimta tokia teorija, ne, tai reiškia, ką žmonės galvoja, tada yra teorija, ką knygos rašo ir tada yra praktika. Tai vat mes su Ina teko dirbti ir su darželiu, kiek mes pradirbom apie metus laiko, ne, dabar jau bus 2 metai.
Taip.
Ir tie vaikai, su kuriais mums pavyko padirbėti, nedidelius pakitimus mes padarėme, tai jų galima būdavo atsiversti lankomumo žurnalą ir matėsi akivaizdžiai, su kuriais vaikais mes dirbam, su kuriais ne. Nes tie, su kuriais dirbam, tai jie ateina beveik visas dienas, ane, eina. Kiek, kaip atsispindėjo tai lankomumo grafike?
Na, pirmiausiai, tai vaikai dažniausiai nesusirgdavo, kai sirgdavo didžioji dalis vaikų darželyje. Bet
čia
jeigu,
tie, su kuriais mes
taip, tie, dirbam. Su kuriais mes dirbam, bet na, aš neteigiu, kad žmonės nebeserga taip, su kuriais mes dirbam.
Taip. Mhm.
Tai susirgdavo tie vaikai, žinoma, būdavo visokiausių infekcijų, tačiau skirtumas yra tas, kad vaikas, su kuriuo mes dirbam, susirgęs, sugrįžta po 2-3 dienų, be jokių simptomų, visiškai sveikas.
Be komplikacijų. Prasitęsusios.
Taip, labai lengvai praėjus būna liga, kai tuo tarpu lygiai tą pačią ligą susirgę vaikai, su kuriais mes nedirbom, grįždavo po 2 savaičių, arba net ir grįždavo iš ligoninės, arba net gydytojai rekomenduodavo stabdyti sutartį tam, kad vaikas pilnai išsveiktų, nes jam yra per daug rizikinga grįžti į kolektyvą.
Aš va čia ir pasinaudosiu iš karto, ta medžiaga, tai yra faktinė medžiaga, tai yra praktika, tai yra gyvi žmonės, gyvi vaikai ir gyvas pavyzdys. Yra darželis, kaip, na, pavadinkim, pilotinis projektas, kur pilotinis ne ta prasme, kad mes nežinom, ką darom. Mes tiksliai žinom, ką darom. Pilotinis yra ta prasme, kad paimtas darželis ir jame mes pritaikėm tai, ką mes jau pritaikėm 100 000 žmonių pasaulyje. Tai ir tai pasitvirtino. Tai vat praktika rodo, kad tas mūsų įsivaizdavimas, kad vaikai turi sirgti, kad žmonės turi sirgti, jis netitinka vis tik tai faktų. Faktai yra kitokie, tik tai reikia žinoti, ką daryti ir kaip.
Na, vaikai, bet kokiu atveju, minimaliai, bet susirga, na, vis tiek tas imunitetas formuojasi, ar ne? Iš tiesų, mes kalbam apie tai, kas vyksta, ar ne, apie tai, kad pokyčius irgi galima tam tikrus pasiekti. Ir kodėl šiandien jūs viešite radio studijoje? Ne tik dėl to, kad apie tai papasakotumėte, bet ir dėl to, kad mes norime pakviesti žmones atvažiuoti į Vilnių į konferenciją, ar ne, kur bus kalbama ne tik apie praktiką, bet apskritai ir apie tą situaciją ne tik darželiuose, juk ir suaugę žmonės, jauni žmonės serga. Jau žmonių, garbaus amžiaus žmonių ligomis ir tai apie tai, kuo toliau, to dažniau yra kalbama viešoje ir dvieje, čia jokia paslaptis. Iš tiesų žmonės serga ir stipriai serga.
Iš tikrųjų, kritinės būklės jos jaunėja ir daugėja, jaunėja. Tiem, kas galbūt ne medikai ir nesusidūrė su bendra statistika, tai yra labai paprastas faktas. Gydytojų yra daugiau šiandien ir Lietuvoje, ir pasaulyje, negu bet kada žmonijos istorijoje. Ir jie yra visi perkrauti darbu ir jau nebeturi laiko net ir priimti visus pacientus, eilės susidaro. Tai yra tikrai nenormali situacija, taip neturėtų būti. Ir ne gydytojai čia kalti, o mes patys esame nepadarę kažko. Tai vat, kodėl mes ir kviečiame ir kodėl mes šiandien esam čia studijoje, nes mes organizuojam, na, konferencija gal taip skamba atgrasiai kai kuriem žmonėm, tai yra kaip seminaras, konferencija, kaip paskaita, kad ir kaip tai bebūtų, tai yra tiesiog, na, susirenkame tie, kas norėtumėt, visus kviečiame dalyvauti, jeigu norit surasti informacijos daugiau, tai yra Facebook'o grupė Sveikata Alitus, labai lengva rasti, ieškojam tokių 2 žodžių, kurios paprastai būtų įsiminti, sveikata Alitus. Ir toliau, nes nuoroda į renginį yra sudėtinga ir ilga, tai mes tiesiog patalpiname tenai nuorodą. Ir ten yra toks trumpas filmukas, kur žmonės dalinasi savo patirtimis, kaip jiems padėjo šitą informaciją, kuria bus dalinamasi vat toj paskaitoje, toj konferencijoje Oze Vilniuje sausio 18 dieną.
Šeštadienis
laisvo diena, nuo 1 valandos pradėsime ir būtent vat tai ir bus pagrindinė vat tos paskaitos tema, tai yra generinė informacija, tai yra ne kažkokios įmonės ar pavadinimai ar produktai, bet tai yra apie tai, kas mūsų kūne yra nukrypę nuo normos ir kas yra labiausiai taisytina ir kaip tai taisyti.
Ir kas yra numeris vienas, nuo ko reikėtų pradėti taisyti.
Jo, čia Ina mane gerai papildė. Mes dirbame su visa komanda gydytojų ir mokslininkų iš Norvegijos, iš Oksfordo, iš Jungtinių valstijų, taip vadinamas advisory board, kuriem yra dvi svarbiausios užduotis iškeltos. Tai yra pirma užduotis stebint viso pasaulio mokslą, pirma užduotis sudaryti sąrašą klaidų, kurias mes darome, kurios prives prie blogų sveikatos pasekmių. Tai visą sąrašą mes norim žinoti, kas jau mūsų kūnuose yra blogai ir kur mes darom klaidą. Antra, gal net ir svarbesnė užduotis, tai yra prioritizuoti. Tai reiškia išrušiuoti tą sąrašą, kas yra pirmoji vietoje, kas antroji, kas dešimtoji. Nes jeigu mes pradėsime nuo numeris 10, tai irgi yra svarbu. Bet jeigu mes pirmoji vietoje paimsim punktą numeris 10, tai mes jį pataisę pajausime, kad šiek tiek mums kažkas tai pagerėjo, bet ne visai. Ir dažniausiai tai bus nusivilsime tuo punktu ir nuspręsime jo nebedaryti. O iš tikrųjų tai problema ne tame, kad jo nereikia daryti. Problema yra tame, kad jis numeris 10, o ne numeris 1. Jeigu mes pradedam nuo numeris 1 punkto, mes kaip tik tai patiriam priešingą procesą. Mes pajaučiam motivaciją daryti punktą numeris 2, dėl to, kad numeris 1 pakoregavus, mes pradedam staiga jaustis gerokai geriau. Ir tada mes turim motivacijos daryti 2, 3, 4 ir aš šiandieną turbūt sveikatos išlaikymo srityje darau daugiau nei 10 punktų. Tokių, kurių aš nedariau dar prieš 9 metus, kai, na, jau gydytojo kaip gydomosios srities, tai karjera mano jau kokie 15 metų, kaip aš išėjęs iš jos, bet vat, kol aš nesusidūriau su tuo advisory board, su tais mokslininkais, aš nedariau šitų 10 punktų. Arba dariau jos atsitiktinę tvarką, kartais dabar aš tai darau kiekvieną dieną.
Kestuti, tai dabar aš matau, kad mūsų laikas labai greitai bėga, tai mes ilgai kalbėti negalėsime, nors labai labai įdomu. Tai dabar tikrai žinau, kad labai smalsu klausytojams 10 punktų. Tai kas čia tie 10 punktų? Tai
gal aš tik tai negazinčiau, gal...
Labai čia daug.
Jo, daug atrodo, kaip čia tą padaryti. Tai dėl to reikia po vieną žingsnį. Na, jeigu upelį reikia peršokti, tai kaip ten sako, nesakyk, op, neperšokęs ir taip, nepasirink teisingai per didelio upelio iš pirmo karto. Tai pirmą kartą reikia mažą upeliuką. Tai pirmą punktą, vieną vienintelį punktą reikėtų padaryti.
Nes aš norėčiau pabrėžti, kad tą vieną vienintelį punktą, kuris yra numeris 1 prioritetų skalėje pakeitus, aš darželėje taikiau tik jį.
Taip, mes
jokių kitų, antras, trečias aš net nepradėjau, nes tai yra maži vaikai ir kai ko net nereikia, nes pakeitus tik tą vienintelį punktą, daugelis dalykų susitvarko savaime.
Ir čia turbūt daug kas jau galvoja, kas tas punktas, pasakykit mums,
prašau. Ateikit į renginį ir sužinosit.
iš tikrųjų, jie ir šiek tiek pakomentuosiu, kodėl mes taip vat, nu, neįvardinam jo paprastai, nes jisai atlikti, padaryti jį pakankamai paprasta, bet išaiškinti tai nėra.
Išteks ir valandos.
Taip. Ir mes su kitus žmonės tai ruošiam, profesionalus tai ruošiam valandų valandas, kad suprastų, perprastų. Tai reiškia, kad nu, reikia vis tik tai tos paskaitos ar konferencijos plačiau įsigilinti ir suvokti ir perprasti, kad yra daugybė sprendimų rinkoje ir kad nu, ne visi yra veikiantis. Ir kodėl, žodžiu, tiesiog giliau įsigilinti tą
bet
temą.
Mes esam vartotojiška visuomenė ir iš tiesų imam kas po ranka, kas
nu, tai
šį
kartą pavartokim
yra
tą renginį.
Pavartokim iš tiesų tą renginį.
Nes renginys įvyks, ar taip, ar taip, ar mes būsim ten ar ne, tai vat pagalvokim.
Mes
tai būsim, taip, bet aš jau kalbu kaip klausytojas, aš pats ir kalbu ir klausausi.
Taip, iš tiesų, tai jeigu mes kalbame apie renginį, tai šeštadienį susitikime Vilniuje sausio 18 dieną, 13 valandą pradžia. Tai turbūt reikėtų atkeliauti kiek anksčiau, mes žinome Vilnių.
Eglė ir tave kviečiam.
Aš būsiu, nes iš tiesų labai domiuosi ir galvoju, kad mūsų kūno viduje yra tiek visko daug, ko mes tikrai nežinome. Mes daugiau mažiau, na, jeigu nesame specialistai, sveikatos specialistai, tai mes daugiau mažiau žinome paviršių, jeigu domimės, žinome daugiau, o kai susiduri su žmonėmis, kurie yra savo srities specialistai, galima sužinoti tikrai tai, kas čia, yra labai svarbu.
Ir čia iš tikrųjų mūsų numeris 1 užduotis, tai yra švietėjiška veikla. Yra perduoti informaciją, edukuoti žmogų, kad jam galvoje atsirušiuotų tie grūdai nuo tų pelų. Nes tų pelų tiek daug dabar yra, kad labai sunku tos grūdus atrinkti, bet mes esam tai padarę. Ir kodėl aš taip drąsiai teigiu, kad mes esam tai padarę? Iš praktikos. Nes daugybė tūkstančių, aš gal šiek tiek apie save pasakysiu, kad suprastumėt, aš jau 9 metai dirbu Jungtinėse valstijose, Europos Sąjungoje, Azijoje ir Australijoje. Tai yra, skaitau paskaitas tiek medikams, tiek nemedikams, iš esmės kviečia ir visuomenės sveikatos centrai, ir medicinos darbuotojai, ir daugybė ir bendradarbiauju su gydytojais. Tai reiškia, kad viso pasaulio mastu mes matome daugybę tūkstančių, šimtų tūkstančių žmonių, kuriems pavyko padėti labai labai paprastais dalykais. Ir visą tai mes dalinsimės toje konferencijoje.
Net ne vaistais.
Tai nėra vaistai.
Bet apie tai mes šiandien nekalbėsime.
Bet vaistų aš irgi nenuvertinčiau, jie taip pat yra reikalingi, kai reikalinga ekstrinė pagalba. Tai reiškia, kad, kad nesusidarytų įspūdis klaidingas, kad aha, mes tai čia jau tokie esam labai pažengę, o vat gydytojai tai ne kažką. Nėra taip. Iš tikrųjų, kad visi mes esam reikalingi, tik tai yra momentai ir savas laikas, savos priemonės. Tai gydytojai yra absoliučiai būtini, kai jau mes pridarėm daug tų klaidų ir jau mus reikia pagelbėti. Tai kartais būna jau ir gyvybę reikia gelbėti, kartais dar tik tai šiaip labai nepatogus gyvenimas pasidarė arba, tai žodžiu, bet ir ta struktūra yra reikalingos. Tik tai jeigu mes daugiau į prevenciją skirsim dėmesio, mes visi pradėsim suprasti, ką turime daryti, tai gydytojams pamažės darbo, jų darbas kokybiškesnis pasidarys ir jie bus labiau pailsėję.
Nes iš tiesų gydytojai
perkrauti baisiausiai, iš tikrųjų trūksta.
Taip, eilės didžiausias,
Ir trūksta, jau yra pavojaus signalai, kad netrukus ta sistema gali dekompensuoti, taip vadinamai, ne? Tai reiškia, kad jau per daug yra žmonių, kuriem reikia pagalbos ir per mažai gydytojų, nors gydytojų yra daugiau negu bet kada žmonijos istorijoje. Tai kitaip tariant, kad kitoj vietoj reikia spręsti, ne toj vietoj, ne gydytojų didinti reikia, o mums visiems reikia suvokti, ką mes turime daryti teisingai su savo kūnu, kad mums pradėtų gerai sektis šitoj srity.
Kągi, tai susitinkame visi šeštadienį, 13 valandą, anksčiau šiek tiek.
Anksčiau, 12.
Taip, Vilniuje, prekybos centre Ozas Multikino salėje, pati pradžia, dar kartą priminkime tiem žmonėms, kurie norės atvykti, o mes labai kviečiame, kaip galima būtų įsigyti bilietus, na, kaina simbolinė iš tiesų, bet juos įsigyti reikėtų.
Tikrai taip. Sveikata Alitus feisbuke yra grupė. Tai kviečiame susirasti tą grupę ir joje yra nuoroda į Ozą, į renginį. Ir yra filmukas trumpas, kur žmonės dalinasi savo patirtimis. Tai vat kviečiame tenai. Iš tikrųjų kaina yra simbolinė, nes renginys kainuos brangiau gerokai, negu kad žmonės suneš pinigų. Tai reiškia, kad jis yra subsidijuojamas, pavadinkim.
Dar jeigu mėgintume šiek tiek taip paskaičiuoti, kiek maždaug laiko reikėtų paskirti tam, na, jeigu žmonės jau vyks į Vilnių, tai kiek daugiau mažiau?
Jeigu kalbant apie tokį pradinį tą švietimo tikslų, edukacijos tikslų, tai apie 1,5 valandos reikėtų paplanuoti, tai nuo 1:00 iki 14:30, o paskui jau ten bus specifiniai dalykai, tai jau tie, kas norės, galės pasilikti, kas skubės ar turės kitų suplanavę reikalų, tai 1,5 valandos, 14:30.
Puikiai, tikrai verta atvažiuoti į Vilnių.
Tikrai.
Noriu visiems pasakyti, kad į prekybos centrą Ozas galite važiuoti su vaikais, nes šalia Multikino yra didžiulis, milžiniškas vaikų kambarys, kuriame mes susitarėme, kad specialią kainą, taip, man vaikai rūpi. Taip, nes tikrai yra daug tėvelių, kurie neturi kur palikti vaikučių, o į renginį norėtų atvykti, tai žinokit, kad už specialią kainą galėsite palikti savo vaikučius saugiai žaidimų kambaryje, kai tuo tarpu patys galėsite klausyti mūsų paskaitos. Ir be abejonės ten yra labai daug kavinių, galėsite išsirinkti, kur papietauti, skaniai išgerti kavytės, milžiniškas parkingas, nemokamas, kas Vilniuje yra labai retai kur, tai laukiame jūsų, pasirūpinome viskuo, kad jums būtų patogu ir gera.
Iš tikrųjų.
Paskutinis klausimas. Paskutinis. Tikslinė grupė. Yra kažkokia tikslinė grupė, kam tai būtų skirta?
Taip, tai būtų žmonės.
Labai abstraktu. Visi.
Nu, tai labai konkretu, nes šuo gali ir nesuprasti arba. Po to gali ir nepriimti multikimą sąsą. Na, aš aišku, taip leidau savo pajokauti, bet iš tikrųjų tai yra žmonės ir jau nuo tokio amžiaus, kai jau supranta, nes na, jeigu vaikas bus salėje, iš tikrųjų jam bus nuobodu, jisai norės, geriau jisai būtų žaidimo aikštelėje, nes na, tiesiog trukdys, mes esam matę, kaip renginiuose va, ta problema iškyla, kai su vaiku ateina tėveliai, tas vaikas lipa ant galvos ir nei tas tėvelis ar mamytė girdi tą paskaitą ir aplinkiniai jau pradeda ir, nu, kaip sakant, nebegirdėti. Tai, tai va dėl to mūsų vienas iš prioritetų buvo iš tikrųjų vaikų žaidimo aikštelė šalia. Tai, tai va tozo pačiam viršutiniam aukšte yra visiškai šalia multikino salės ir na, tiesiog sekanti struktūra šalia yra vaikų žaidimo milžiniška erdvė. Tiesiog, nežinau, turbūt sporto salės, pusė sporto salės dydžio.
Gerai, ačiū šiandien, kad apsilankėte. Iš tiesų buvo labai malonu pamatyti, malonu išgirsti ir didelis, gražus, svarbus renginys mūsų laukia Vilniuje. Aš šiandien dėkoju gydytojui Kestučiui Matulioniui.
Ačiū labai, ačiū visiems, kas klausėte ir susitiksime Oze šeštadienį.
Iki malonaus.
Iki.
Apie sveikatą ir gyvenimą.